Tänään mä haluaisin aloittaa sellaisen raamatuntisarjan, jota tulee seurakuntakokouksissa aina puhumaan, ja se on vuorisaama. Sitä on hirviä määrä tunteja tästä, että yritämme mennä aina aihe kerrallaan. Tässä me lähdetään kuitenkin liikkeelle vuorisaanan loppupäästä. Emme lähde sieltä Matteus 5, josta vuorisaarna alkaa. Siitä alusta Matteus 5 kertoo, kuinka hän näki kansijoukot nousia vuorelle, kun hän oli istuutunut, tulivat hän opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa, opetti heitä ja sanoi, autuaituvat hengelliset köyhät, sillä heidän on taivasten valta. Tästä vuorisaarna alkaa. Tässä kerrotaan, kuinka kun kansijoukot, Jeesus näki kansijoukot nousia vuorelle, ja kun oli istuutunut, opetuslapsikin kerääntyi hänen ympärilleen. Sitten Raamattu kertoo, että kuinka Jeesus avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi. Vuorisaarna on oikeastaan messiaaninen laki Uuden testamentin seurakuntaa. Vuorisaarna ei ole mikään sellainen taivaanrantaa maalaileva, hieno, humanistinen tai filosofinen ajattelutapa, vaan se on kristityn elämään arkipäivään kättä pidempään, niin kuin sanoo. Mehän tiedämme jokainen jo sen verran elämä ollaan koettu, että tämä elämä joskus potkaisee päähän merkillisellä tavalla, halusimmepa taikka emme. Ja sen takia tarvitsemme sellaisia perustavaa laatua olevaa, käteen sopivaa kahvaa, jolla tiedämme ja pystymme selviytymään arkisen vaelluksen keskellä. Ja vuorisaarnan siellä lopussa, jossa sanotaan 7. luvun lopussa, että kun Jeesus oli päättänyt opetuksensa, niin kansa oli hämmästyksissään. Ja hämmästyksissään katseli, kuinka Jeesus tällä tavalla opetti heitä. Kansa oli hämmästynyt, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Eikö merkillisesti sanottu? Hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Ja sen takia vuorisaarna on yksi sellainen ihana alue, jossa on jokapäiväisyyteen hyvät lääkkeet ja ohjeet, millä tavalla voi selviytyä ja pystyä olemaan voittaja odottamattomissakin tilanteissa. Ja me otamme tänä iltana Matteus 7:21-29 väliset jakeet esille, jota me hetki tässä Jumalan kasvun edessä tutkimme. Nehän kuuluvat seuraavasti. Ei jokaan, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, sinun nimesi kautta ja ne tulo riivaajia, sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki. Minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköni ja laittaa mulle heille. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi ja rankkasade lankesi ja virrat tuulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi, ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat, ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Tämän Raamatun jakeen kohdalla tietysti meidän täytyisi mennä aivan jakeelta, mutta katsomme sen tässä nyt, koska me vähän niin kuin pääpiirteittäin, koska me sitten aikanaan tulemme tähän kohtaan vielä uudelleen, me olemme käsitelleet nämä muut kohdat tästä kyseisen sarjan välistä. Kun Jeesus osoittaa puheessaan aivan viimeiseksi yhteenvedon elämän näistä ehkä perustilanteesta ja alueista, millä hän on opettanut, niin, jolla hän osoittaa ihmisille tämän Jumalan sanan merkityksen ja sen olemassa olevan tosiasian, kuinka merkittävä ja suorastaan tärkeä vaihe silloin koko uskonelämän ja kristityn kasvussa. Ja mikä siinä oli tuollainen päänpohjallinen suuntaviiva, niin se oli tämä. Että ne teot eivät olleet merkki, että olemme valmiit taivaan valtakuntaan, vaan se, kuinka me otamme vastaan Jumalan sanan. Vaikka me usein teroitamme, että Jumala saisi meidän kauttamme toimia tahtonsa mukaan, että tapahtui sitä seuraavia merkkejä, niin kuin on kirjoitettu. Ja voisimme tehdä jotakin tekoja Jeesus. Niin tässä Jeesus osoittaa, että hän ei tuntenut tätä tilannetta, jolloin mies rakensi hiekalle ja hänen elämänsä hajosi yksinkertaisesti. Otamme siihen tukea Matteus 25, 11 ja 13, jotka kuuluvat näin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä et tiedä päivää, ettekä hetki. Sanoi, minä en tunne teitä. Ja me luimme äskeistä kohdasta, kuinka moni sanoi minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta jääneet ulos riimaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä olen koskaan ei tullut. Kerran pysähdyin näiden jakeiden äärelle erittäin vakavasti ja jouduin tutkimaan sydämessäni tätä kohtaa, että mikä Jumalan edessä on todellinen argumentti, johon Jumala katsoo. Monitouhuisuutemmeko, ihmeet ja tunnusmerkit, joka kautta me voi tapahtua Jumalan voiman vaikutuksen kautta, vaan minä persoonana lähellä Jeesusta Kristusta. Ja tutkimisen jälkeen päädyin siihen tulokseen, minä lähellä Jeesusta Kristusta. Koska kun luin Paavalin kirjoja, kirjeitä roomalaisille, korintolaisille, niin selvästi tuli esille Paavalin vertaukset Kristin elämää Kristussuhteessa minuun avioliitto. Eli niin sanottu avioliiton moraalista puolta. Eli avioliitonkaan onnistuminen ei ole kiinni siitä, kuinka paljon ostaa puolisolle. Tai kuinka paljon kehuu puolisoa, vaan kuinka elää puolison kanssa, eikö niin? Rakkaus näyttelee keskeisen osan koko toimimisessa. Näin on myös Kristussuhteessa. Tulivat hänen eteensä ja sanoivat, sinun nimessä me teemme monta voimallista tekoa. Sinun nimessä oli riivojakin meillä alapäänsä. Jeesus on meidän tunne teitä lainaa. Ja kerrottiin taas, neitsyöt tulivat ja sanoivat ja kolkuttivat ovelle ja sanoivat, olemme tulleet. Jeesus on meidän tunne teitä, menkää pois sinun tykkään. Jeesus ei edes tunnustanut omikseen niitä tilanteita ja tapahtumia, joita oli tapahtunut näiden uskovien kautta, jotka olivat jakaneet sydämensä maailman ja tämän elämän kanssa. Kun puhumme elämän perustuksesta, jota tämä kohta kertoo vuorisaarnasta, elämän perustus, voisin panna tämän nimeksi, niin me tiedämme, että elämää, jos perustetaan, se täytyy perustaa monta kertaa syvemmälti kuin tavallinen kivitalo. Elämää ei voida perustaa ammatin varaan, ei sitä voida perustaa perheen suuruuden varaan. Elämä perustetaan Jeesukseen Kristukseen. Henkilökohtaisen tuntemisen perustaa. Kaikki muut asiat katoaa meidän ympäriltämme kuin savu aikanaan ilmaan, eikä mitäänkään. Kun tässä tuli esille eräs sellainen vakava kohta. Meitä ei ole muutettu uudesti syntymisessä henkien välittäjäksi, vaan hengelliseksi sanansaatteeksi. Me emme ole vain spirituaalisesti, jotka olemme innostuneet näistä hengenalueista ja näitä käymme markkinoimassa ihmisille ja annamme sitten tilauksesta vastauksia heille. Meistä on tullut uudesti syntymisen perusteella hengellisiä sanansaattajia, jumalallisia kuria, joilla on ilosanoma kerrottavana kaikille ihmisille. Luukas 6, 46 sanoo näin.
miksi te huudatte minulle, Herra, Herra, ettekä tee, mitä minä sanon?
Kumma sano, miksi te huudatte minulle? Oletko tavannut joskus ihmisen, joka on joutunut hätätilaan, ja hän on paniikissa sen takia, että hänen rukouksiinkaan ei vastaa, vaikka hän puoli tuntia sitten rukoutui? On paljon ihmisiä, jotka hyvinä päivinä tekevät kompromisseja järkensä kanssa. Ne jättävät Jumalan niin kuin kakkossijalle. Valtavan hädän tullut. He tulevat Jumalan ovelle, he ryskyttävät ovia ja Jumalan on salamana vastattava, koska mun elämääni on tullut tällainen ongelma. Ja sitä edeltävänä aikana saattoi olla 10 vuotta aikaa Jumalalle kertoa asioita ja ottaa yhteys Jumalaan. Mutta silloin oli tärkeämpää paljon kevyemmän asioita huudata koko ajan. Sen takia Jeesus sanoi, että miksi te huudatte minulle? Ettekä tee niin kuin minä käsin. Meidän Jumalan lapsina on tärkeää tehdä numero 1 Jeesukselle se, että me annamme koko sydämemme hänelle ja alamme elämään hänelle. Sillä sanoma täytyy olla osa meitä itseään. Sillä et voi puhua tätä vain kielellä, mitä me elämme, vaan sinun täytyy elää tätä sydäntä. Se on merkittävä. Ihmiset kuulee parhaiten sitä ääntä, joka lähtee sydämestä, eikä sitä, joka lähtee suusta. Sydämellisyyden tuntee kaikki. Niin kylmää miestä ja naista ei olekaan, etteikö tunne sydämellisyyden. Mutta pelkkiä huuten sanoja ei aina välttämättä kuunnella. Ja sen takia tämä asia puhutaan sydämellä. Suulla puhujat ovat usein saaneet vain sen, että heidän perään eristellään myrkkiä. Taas se tossa oli möykkää. Taas se vaan puhuu Jumalasta ja eikä se sen kummempi ole kuitenkin. Joskus on parempi antaa elämän todistaa 80% ja sanojen puhua vain 20%. Sillä on joskus tärkeämpi merkitys. Sillä Jeesuksen sanat olivat henki ja elämä. Ne olivat henki ja elämä. Ja se teki heistä heti koko hommalle merkittävän painoarvon. Helluntaikokemus taas sitä vastoin opetuslapsille. Jos katselemme heitä helluntaipäivänä, ei oikeastaan opettanut opetuslapsille itselleen mitään. Niin kuin muistaa. Ei se oikeastaan ollut mikään suuri opetus, vaan mitä se oli? Se oli ennen kaikkea sitä, että se teki heistä käveleviä sanovia. Heistä tuli ruumiillistumia tälle sanomalle, joten heidän tuli vielä eteenpäin. Ruumiillistun sanoma, joka käveli 2 jalalla ihmisen. Oli pyhässä hengessä tullut todelliseksi heissä. Koska Jeesus sanoi, te tulette olemaan minun todistajani aina maan ääriin saakka. Te tulette olemaan minun todistajani. Merkillinen sana. Te tulette olemaan minun todistajani. Minä tulen olemaan hänen todistajani ilman suusana. Elämäni, sisäinen elämäni uhkuu minusta niin, että minä todistan. Aikoinaan kun Amerikasta lähti tulemaan tänne hyviä autoja, siihen aikaan kun oli vielä Fordit ja Letukat ja muut hienossa huurossa ja kaikki tykkäs ajaa komeilla amerikkalaisella, sehän on vieläkin aika makea istuessa saamassa. Vieläkin miesten niskat kääntyy, kun naistenkin kun menee kumman kamara ohi tai joku muu. Niin eräältä autotehtäjältä kysyttiin, että eikö meidän pitäisi panna kova kampanja pystyyn saadaksemme markkinoita autoja Eurooppaan, niin hän sanoi hyvin tauhallisesti. Antaa autojen keholla itse itseään. Se oli aika hyvä ajatus. Minusta aika hyvä ajatus, että laatu kertoo itse itsestään, mitä se on. Ja laatuhan on semmoinen epämätön todistus, eikö ole? Vaikka kuinka yrität kehua ja verrata jotakin asiaa, joka on halpa-arvoinen, niin arvokkaan asian rinnalle, saadaan nyt tänä päivänä ostaa semmoisia hienoja muovilamppujakin, jotka on kuin kristallisia, niin kuin minäkin, tai tommoisen kukkamaljakka. Minäkin edes tavaratalossa näin tommoisen komeen maljakon ja otin kiinni siihen, niin kutattavani selalleni. Ja se olikin muovia, se oli vain tehty niin kuin kristallimaljakka. Ja se oli ihan kevyt. Ja kun minä otin siihen kiinni niin kuin raskaasti maljakkoon otetaan, koska pelätään, että se putoo, ja nappasin kiinni ja nostin niin kuin raskasta maljakkoon kyllä. Hyvä, että mennyt selälläni sen maljakan kanssa. Nyt jos minä yrittäisin tätä kahta maljakkoa pitää tässä edessä ja kehua sinulle, että tämä aito kristallimaljakko A7000 hinta ja tässä tämä aito muovimaljakko A17 markkaa hinta. Että näillä ei oikeastaan mitään eroa käytännössä, ne on yhtä hyviä. Niin laatu ratkaisi. Ei tarvitse mitään muuta, kun mä heitän täältä vain sen sinulle sinne ja sen otan vastaan. Niin se painoarvo paljastaa sinulle, että muovi on muovia ja kristalli on kristalli. Ja näin on myös kristityn elämässä. Me saatamme antaa kyltin nousta uskova tulen. Mutta siis sen kyltin takana ole mitään. Niin se ei syö sitä hillua, mitä me tarjoillaan, vaan se hylkää sen, koska se ei löydä sieltä kunnon aineen. Tämän takia Jeesus tässä osoittaa, että on merkittävästi tähdättävä siihen tosiasiaan, mitä minä olen sisäisesti. Sitä minusta näkyy. Ja sisäinen on se numero ykkönen. Me teimme paljon virheitä alkuaikoina uskonelämässä. Siihen aikaan, kun oltiin nuoria, tehtiin hirveästi virheitä. Vedettiin väkisi siskoja jalkaan pitkiä housuja pois siellä jaloista hameita tilalle ja tukkaa piti kasvattaa nopeasti, vaikka oli kaljupää. Muista Laihialakin yksi sisko tuli uskoon ja hänellä oli ihan niin kaljupää kuin kanan muna. Ei siinä mitään ollut. Hän piti peruukia päässä ja vain aina harvat meistä tiesi, että hänellä on peruukia. Sitten kun hän tuli uskoon, niin eräs työntekijä meni hänen tukkaan kiinni ja sanoi, tämä kasvaa kun tullaan uskoon. Tämä olikin pohjalainen järeä tyttö, niin nappasi peruukin käteen, sanoi, eipä paljon kasvaa. Ja kun kananmuna pystyssä seisoi siinä saarnamien edessä, niin ei siinä auttanut, kun katsoi hetki toisiaan ja vetää peruukin päähän takaisin, lähtiä kävelemään. Kiinnitettiin huomioita ulkonaista, enemmän siihen kuin sisäisiin. Ja nyt on törmätty monta kertaa siihen tosiasiaan, että tänä päivänä on paljon ihmisiä, varttuneitakin ihmisiä, jotka ovat täysin hengellisesti tyhjiä, kun oltiin läpi elämään tuijotettu vaan ulkonaiseen eikä sisäiseen. Sisäinen on aina numero ykkönen. Niin kuin sisko tietää, kun ostaa hienoa parfyymiä kaupasta, niin ei vain halua ostaa sen hienon pullon takia, vaan kun siellä on hieno aine sisällä, jämäkkä aine. Ja kun sitä vähän sujauttaa tonne ja ranteeseen, niin ohi mennessä joku sanoo heti laatuaine. Ja laatuun on tarkastettava aina. Minä henkilökohtaisesti haluan aina tuijottaa laatuun. Sillä laatu todistaa asian oikeaksi tai vääräksi. Ja kun me helluntalaisinakin oikein jälleen tarkkaamme tähän alkuperäiseen laatuun, hengen linjoille, voimakkaaseen sisäiseen hengen elämään minussa itsessä, niin ulkopuolinen maailma tunnustaa, että se on laatua. Laatu, oikea originelli on jäljittelemätön on. Sitä ei voi oikein jäljittää. Tiedetään, että ne, jotka olette valokuvannut, niin on rosvo-objektiiveja ja on originelli. Ja ammattikuvaaja tietää kohta, kun suurennetaan kuva, mikä on otettu tällaisella rosvolla, tamronilla tai militaarilla tai muulla, ja mikä on originellilla, koska siinä on semmoiset heti merkit, että voidaan katsoa usein tämmöinen rosvo-objektiivi, eli tämmöinen halpainintuontinen, eli militaari, tamroin tai muu, niin siinä on reunat epäselvät jo. Jos suurennetaan sitä kuvaa, niin se muuttuu reunalta epäselväksi. Ja kun meidänkin elämäämme Kristuksessa ruvetaan suurentamaan sitten, jos ei meillä ole oikein originelli optiikkaa sydämessämme, joka näyttää toteen, mitä me ollaan, niin se rupeaa hämärtymään reunassa sitä vähän, kun ruvetaan katsomaan tarkemmin. Ja sen takia Jumalakin haluaa katsahtaa meihin perinpohjaisesti, että meistä ei tule sellaisen henkien välittäjä. Monet innostuu lähteä siunailemaan toisia, ne kulkee huusolli toisesta peräkkäin siunaa ihmisiä ja tuo sanomaa ihmisille Jumalalta. Ja usein miten se on 90% myötätuntoa, eikä Jumalan sanoa. Emme ole myötätunnosta profeetta, emmekä ilmestyksen näkyä. Emmekä viisauden sanoissa, emmekä tiedon sanoissa. Me haluamme saada sanoman suoraan taivaasta, niin että se tulee todella ihmisille hyödyksi. Silloin siitä on apua. Sillä Jeesuksen sanat olivat henki ja elämä. Ne olivat tärkeitä sanoja. Ja sen takia se teki opetuslapsista sanoman ruumillistunut. joita he saarnaan, jotta he saarnaisivat sitten sitä, mitä olivat kokeneet. Ennen kuin Jumala voi vapauttaa sieluja minun kautta, niin sen täytyy olla se vapautus todellisuutta ensin minussa. Ja sen takia tähän täytyy meidän katsahtaa hyvin tarkasti aina itsessään. Ei ole niinkään tärkeää, kuinka paljon sinä teet seurakunnan keskellä, vaan kuinka sinä elät seurakunnan keskellä. Älä koskaan anna minkään rekvisiitan ja tehtävän seurakunnan keskellä nostaa oman arvon tuntuaksi. Varo sitä. Ole mieluummin seurakuntalaisten edessä vähän heikompi, kun näytät liian kirkasta valoa. Sillä kaikki, jotka panee yhden batterin liian monta lamppua, niin se batteri vaan loppuu liian nopeasti. On parempi olla pikku tuikku pitkään, kuin iso valo ja hetki aikaa. On paljon sellaisia ihmisiä, jotka saa yhden viran, niin ne puhdistuu päällystakistaan ulos. Heitä meinaa saada millään pysymään pussihousuissaan sisällä ja he puhdistuu ulos. On paljon parempi, että Jumala saa meitä kuljetettu eteenpäin ja pysytään nöyrästi sillä paikalla, minkä Jumala on meille osoittanut. Ja muistetaan, että hengellinen painoarvo on erilainen painoarvo kuin tehtävän määräämä painoarvo. Se, mitä minä olen saarnaajana ja puhun teille, ei välttämättä ole sitä, mitä minä olen. Sillä minun hengellinen painoarvoni mitataan raskailla taipaleilla arkipäivänä, ihmissuhteissa. Jos olen pöntössä valloittava, mutta ihmissuhteissa kääpiö, niin minä puhuan arkipäivänä jo loistavan puheeni, mitä sunnuntaina pidin. Sen takia minun tullut arkipäivänä sellainen, että voi ihmiset voivat sanoa, että se oli mukava meillä käydessäkin. Että ei käy niin, että kun käyn siellä kahvilla, niin ikkunasta näkyy rynkki pöydällä. Tulkoon vielä kerran. Näin tulee olla myös meidän kaikkien seurakuntalaiset. Jos sinulla on nopea suu, niin muista, että harkitsematon suu on kuin lihan myy. Silloin kun se huomaa, että suu pieksi sivulle, niin se oli mennyt yksi läpi lihan myy. Joskus voi harkitsemattomalla suulla tehdä niin vakavia virheitä, että kestää loppuikä korjata. Isäukko tapa mulla aina sanoa, että mä en ole koskaan jäänyt viimeiseksi sanassa. Kukaan ei ole astunut rahnaston varpaalle kahta kertaa, ettei ole kolmella kerralla korvat punaisena sen jälkeen. Ja mä oon tehnyt sen niin taitavasti ja sellaisessa paikassa tein sen aina, että se tuntui kaikista kipeä. Mutta sitten kun Jumala tuli ja pökkäsi mun lankulta alas, ja tulin päädellä sieltä alas ja jouduin syvään kriisiin sisimmässä, niin Jumala näytti minulle sen, minkä isäukko on joskus sanoi. Että muista, että kirves on komia työkalu, sanoi isä, mutta huolimattoman kädessä on pahempi kuin puu. Ja suu on joskus kuin kirves. Siitä meidät punnitaan tai tuotetaan. Ja tämän takia on tärkeää, että hengenelämässä muistaa ihmissuhteessa, että siinä meidät mitataan se meidän hengellisyys. Ja kun me ajattelemme herätystä, hyvät seurakuntalaiset, niin siksi sain sydämelle puolta vuorisaarnasta, sillä se opettaa meitä siihen, että kun meille tulee jo uusia ihmisiä, jotka uskoon tuota maailmasta tänä päivänä, jotka ovat eläneet paljon rajumpaa elämää kuin koskaan aikaisemmin olet tässä maailmassa, niin he tarvitsevat todella pitkävieterisiä ja pitkäjännitteisiä isiläitä, joita sinä ja minä olemme. Sen takia on tärkeää, että tämä todellisuus tulee meissä näkyviin, mitä Jeesus Kristus oli. Sillä se täytyy olla sanoma ensin itse sinussa tullut todellisuudeksi ennen kuin se toisi uskoo. Kun se tulee sinussa todelliseksi, niin se uskoo kaverisiksi. Mutta jos me innostumme siitä, että Jumala käytti minua joskus, minä todistin jossakin tai minä puhuin jossakin, ja minä innostun siitä, että Jumala käytti minua, kun minä puhuin tuolla, se oli suuri virhe, mitä voi tehdä. Minun tulee innostua siitä, mitä Jeesus on minussa. Mitä olen hänen kanssa arkipäivänä? Se on rautaa. Jeesuksen sanat, ne olivat henkielämä. Ja sen takia meidän tulee koota aineensa. Ja sitten sytyttää tulensa. Koota kaikki hengellinen aineisto itse. Ole hyvä oppilas. Muista, että jos tulet pomoksi penkissä, niin olet samana päivänä kohta laistalleksi. On oltava hyvä oppilas. Hyvä oppilas on semmoinen, jolla aina varaa kuunnella opettaa. Ja sillä on valtava korva kuin se haalii kaiken tiedon sisäänsä, imee sen tarkoin sisuksiinsa ja mietiskelee, että panee käyttöön niitä ja eräväänsä syyttää koko aineista palkkaa. Tällaisilla kaikki karismaa. mutta jos joku sellainen inhimillinen puoli, että sinä esimerkiksi jostakin persoonasta et tykkää, ja sinä osoitat sen kasvosi ilmeellä, niin tiedätkö, että osoitat sinä olevasi samanlainen lapsi kuin se, mistä sinä et tykkää. Ihmissuhteissa suurin ongelma on se, että kun riitaan on meni, vastustaja vetää samalla alhaisella tasolla minutkin, kun hän on itse. Se minä ymmärrän olla viisaampi. Sen takia, kun toinen rupeaa hankalaksi, niin muista, että käännä syvästi selkeä. Hymyile ja ole onnellinen hänestä vaan, älä kato ollenkaan niin vakavasti. Sen takia Oswald Sambois sanoo, että älä ota loukkausta niin syvästi, kun sen mielestäsi maksat. Viisaampi. Me ollaan kaikki loppujen lopuksi aika ihania, kun oikein tarkkoja olla. Muutamat vain meistä on oppinut katsomaan toisen ohi väärällä tavalla. Loppujen lopuksi, kun me mennään itse kukin oikein lähelle tuijottelemaan toisemme, niin me löydämme aika porukkaa, että minä tunnen. Jumala vaan joskus sitten tai haluaa meidät vielä sinne paikalle, että meistä opitaan näyttämään, että me emme ole itsestä, vaan Jumala on jotakin. Ja hän voi tehdä meistä jotain. Apostolien tekojen yksi. Ja siinä sanotaan aivan siinä alusta lähtien erittäin hienosti. Apostolien 1 ja otamme muutaman jakeen alusta. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin oi Teofilus kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kun hän Pyhän kautta oli antanut käskyn apostoleille, jotka hän oli valinnut. Ja joille hän on myös kärsimisen jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elämänsä ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnassa. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski heitä sanoi, älkää lähtikö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen luvan kuulle. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastaan pyhällä hengellä. Niin he ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä omalla valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun pyhänki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudiassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tässä tuli valtava totuus esille. Pieni taipumus elämän matkalla olla tuijottelemassa salaisuuden esilipun toiselle puolelle. Kaiken aikaa saada selville, mitä tapahtuu tosta tapahtuu. Tiettyyn mittaan saakka pyhähenki on antanutkin meille ilmestyskirjassa siihen täyden luvan ja valon. Mutta ennen kaikkea se osoittaa meille. Niin kuin Jeesus sanoi, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä. Jotta isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun pyhähenki tulee teihin, niin te saatte voimaa. Ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin saakka. Hän osoittaa tässä sen hengellisen ja herrattoman kyllä. Kuinka hän omalla elämänsä asenteella, tavalla, ja elämänsä esimerkillä osoitti Pyhän Hengen keskeisen tien omille opetuslapsille, niin kuin hän tekee sen tänä päivänä meidän keskuudessa. Mutta nyt sitten kuitenkin jossakin tilanteessa jakautuu kahteen ryhmään ihmisen, tällaiseen hiekalle rakentajiin ja tällaiseen kalliolle rakentajaan ihmisen. Niin kuin tässä tuli esille. Oli ymmärtäväinen mies, joka kuuli kuinka puhuttiin, otti vastaan sanan ja alkoi perustamaan elämäänsä näihin sanoihin. Hän ei perustanut elämää siihen, että kuinka mielenkiintoista on saada mielenkiintoisia kokemuksia yhdessä. Kuinka tärkeää on saada niitä mielenkiintoisia kokemuksia. Kuinka tärkeää on olla tällainen ihminen, joka saa vain elää aivan sellaista spirituaalista Pyhän Hengen elämää, että vain jalat olisikaan todellisuuden kalliolla enää olla.
vaan oli ymmärtäväinen mies, joka perusti elämänsä kallion. Sanottiin, että jokainen, joka kuulee näin, niin sanani tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja me tulevissa tilaisuudessa opiskelemme näitä sanoja, mitä Jeesus puhui tässä messiaanisessa saarnassaan on ihmisillä, jotka ympärillään oli. Ja hän nyt vertaa näitä ihmisiä, jotka näin tekivät, että he olivat niitä, jotka kalliolle rakensi elämänsä. Kun rankkasa retui, kun virrat tuli, tuulet puhalsi, syöksähtivät vasten sitä huomioon, niin se ei sortunut, koska se oli kalliolle rakennettu. Nyt oli henkilö, joka oli tyhmä mies, joka rakensi elämänsä hiekalle. Kun rankkasateet tuli, kun virrat tuli, tuulet puhalsivat, syöksivät huonetta vastaan, se oli. Jotkut viisaat ovat sanoneet, että nämä kuvaavat kolmea elämän eri jaksoa ihmiselämässä. Rankkasarjan aika, joka sanotaan nuoruuden voimakkaiksi päiviksi, joka on monelta vienyt uskoon. Sitten tulee aika, jolloin virrat tulevat. On sellaisia keskiään aikoja, jolloin ihmiselle tulee aikanaan sellainen tilanne vastaan, vaikka sitten kuinka sanoo nuoruudessa, että minulla ei paljon materiaalia merkittää mitään. En paljon välitä tämän ajan hyveistä. Mutta saan olla varma, että ennen kuin 50 täytä, niin rupeaa tuntumaan, että pitää säästökirjalle jotakin saa. Ja alkaa tulemaan semmoinen tunne, että pitää niin kuin vanhuuden turvaa jotakin saa. Joka ei sinänsä ole mikään väärä, loppuloksi väärä asia. Mutta siinä on mukana myös sellainen tilanne, että siihen voi tulla väärä tilanne. Sitten tulee tuulet puhaa. Tulee se aika, josta korkea veisi sanoo. Tai saarnan kirja anteeksi sanoo. Peljätään mäkiä. Akkunasta kurkistelijat jäävät varmaan. Ammenusastia putoaa särkyminä kaivoon, joka kuvaa meidän älyäkkäämme jälkeen. Ja kuvaa sitten, kuinka ikkunat tulevat sameiksi. Kuinka mantelit ja kukkia kuvaa hopeisia yksin. Peljätään mäkiä, kuvaa sitä, että alkaa jo tuommoinen elämän ponnistukset ja tavoitteet olemaan jo niin kuin saavutettu, koska jokainen uusi haasto on kuin mäki vastasi jaksoon. Aika hienosti minun mielestä tuot esille, vaikkei sinne välttämättä kokonaista olisikaan näin. Mutta me olemme huomanneet sen elämän keskellä, että olet varmasti huomannut, että nuoruudessa tehdyt pahat virheet saattavat olla keski-iän perässä. Ja keski-iässä tehdyt virheet saattavat tulla vastaan sitten vanhemmissa. Ja monet ovat saaneet sen huomata. Kun tuli oltua tuommoinen huolimaton raamatun sanaa kohta, otti sen kevyesti, ei antanut sille sitä painoarvoa, joka sille kuuluu elämää varten, niin sai vain havaita jonakin päivänä, että kaikki se, mitä rakennettiin, oli silmäinen kanssa. Oli kuin kiekko, joka valui sormien välistä. Näin kävi tälle tyhmälle mielelle. Hän oli elämänsä kaikki rakentanut ajallisien argumenttien varrella. Ajallinen asema, ajallinen elämä, ajalliset tavoitteet oli kaikkien elämässään olleet tosi tärkeitä. Hän oli laskenut kaikki asiat painokkaasti, jotka sisälsivät tämän rajan tälle puolelle olevaa elämää. Mutta tuon puoleiseen hän rakensi erittäin huolta. Ja nyt kun tulivat nämä satu, rankka sana, joka kun lyö matalaksi heikon kasvillisuuden, joka saattaa kaataa puita juuri, turmeli kaiken sen, mitä hän oli saanut aikaan. Alkoi tuulet puhaltamaan, riipi lopun maasta irti, vei mukanaan ja syökki sitten kyllä lopulta syöksyä huonetta vastaan ja se alkoi sortumaan siihen tuulien ja rankkasateen tuulien keskellä. Elämästä loppujen lopuksi ei jää paljon mitään. Ei tarvitse muuta. Voi kuinka moni on tässä sanonut katkeran haavan kärsivällisyydessä. Moni ovat sanoneet näin, että jos tämä on sittenkin Jumalan tahto, jos pelemalla on tehnyt Jumalan tahdon, kun on pelännyt sitä ratkaisua, että onko se Jumalasta vai ei.
teki sen vähän niin kuin jossittelemalla. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa se hajosi käsiin, se koko homma on totesi. On tärkeää saada aina viipymättä selvyys siitä, mikä on Jumalan tahto. Yksi sellainen varma merkki kristityn sydämessä Jumalan tahdosta, tai ei ole Jumalan tahdosta, on siinä, että kaikki sellainen, joka tuottaa, alkaa valistuttamaan ja tuottaa epämääräisyyttä, pelkoa, epävarmuutta. Siinä kannattaa olla hyvässä tekemään tekeliä. Tuntee semmoisen epävarmuuden ja epävarmuutta asiaa ratkaistaessaan, niin parempi on panna jarrut päälle ja tentata hetki, kun meillä liian lujaa itse asiassa. Monta kertaa on vaikea sitten ratkaista asiaa. Yllättäväinen mies rakensi tämän talliolle, ja kun nämä valtavat elämän myrskyt kohtasivat hänen elämään, niin hän sai havaita. Se ei murtanut, vaikka sen päänsi, se kiskoi, se repi. Tässä ei sanottu näin, että rankkasade ei kohdannut ymmärtäväistä miestä, eikä tässä sanottu näin, että virrat eivät kulkineet ymmärtäväisen miehen ympärillä, eikä sanottu, että tuulet eivät puhaltaneet ymmärtäväisen miehen. Tässä tapahtui samoja asioita kummankin miehen ympärillä, eikö niin? Mutta toisen miehen elämä kesti ja toisen miehen elämä ei kesti. Ja tässä oli ero. Ja mikä antoi tämän eron niin selvästi? Toinen rakensi Raamatun varaan ja toinen inhimillisyyden varaan. Sen takia meidän täytyy muistaa, että se mikä sorku oli hiekalle rakennettu, Kristus on kallis. Se ei koskaan seuraa. Minä olen ensimmäinen ja hän seisoo viimeisenä meidän kaikkeilla maailmassa. Se kuvaa ajan tuomaa viisautta. Tiedät, kuinka viisaus on meidän päästämme lopulta vielä. Kulvat vievät ne mukana. Huuhtoo hiekan pois. Vaikka oli minkälainen tohtori, niin tulee vain 80 alkaa olemaan kalusta suusta siellä on hampaa, yksi, risti, kaksi peliä. Alkaa siinä vanhuus tulemaan, niin yksi, kaksi huomaat vaan, ettei enää leikkaa samalla tavalla kuin ennen. Hiljalleen alkaa tippumaan tätä välistä asioita, eikä enää muista. Menee hiljalleen väistyy sinua koko ajan. Niin siinä lopulta käy, että tulvat voivat kaikille. Hiekka kuvaa ajan tuomaa viisaa, tietoa, kaikki sitä, mitä ei ole kautta. Näin lopuksi on sanottava, varo, ettei järkeä viettä. Filosofi on sellainen ihminen, joka epäilee sitä tuomaa. Ja sen takia me kristit haluamme perustaa elämämme Jeesuksen. Sillä se on vankka pohja elämäntyössä. Vaikka me vietäis kaikki meidän ympärille, että meillä jäisi langan pätkääkään, kahta ryhtiä paisimme tiellä, kun lähdemme eteenpäin. Me kiitämme Jumalaa, kun me selvisimme hengissä. Me olemme onnellisia, että selvisimme hengissä. Jumala oli minun kanssa. Hänen henkinen rakennuksessa. Usein, kun elämme tutkimusta hakemaan, niin sinne on kaikki rekkiä. Mielenterveyttä kohdalla. Ja tänä aikana on paljon ihmisiä, joilla mielenterveys kohdalla sen takia, että ovat tyttyneet koko elämässä ja ajallisen. Emme saa kasvaa edes kasvina puolisoilta kiinni sillä tavalla, että me olemme sen turvallisuudessa. Meillä tulee kasvaa itsellisyydessä. Niin, että me selviämme silloin, kun me puolisoilta puolella kautta riittää. Että me voimme ymmärtää taipua Jumalan tahtoon ja käsittää, että jokainen rakkaa. Emme voi ottaa kukea keskaamassa. Sen takia meidän tulee antaa elämä hänelle ja varoa, ettei elämä tuttelu ajaksi. Loppuun Raamatun kohdaksi, joka päätän tämän puheen. Tämän loppukohdan tästä. Vuorisaarnasta ja muiden kertomaan, että alkupäästä katselemaan elämän yhdistöpäivää. puhutaan sanallasi eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsovat kaiken minun neuvotteluni alla. Saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista heidän hankkeistaan, sillä yksinkertaisen tappaa heidän oman luottamuksensa ja tyhmät tuhoaa heidän oman luottamuksensa. Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kautta. Niin on ihana varma. Kuinka hienoa ottaa tuota niin vastaan Jumalan sana. Joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kautta. Jumala haluaa, että saa levätä hänen käsillään. Oikein olla joskus tässä, eikä tullu mukavalta, kun joku ottaa joskus läheisiksi ystäväksi ja vähän tuulittaa meitä joskus. Jokainen tarvitsee meitä joskus, että joku sanoo hellyä sanoja. Jos me ollaan aina kaukana hellyydestä, niin me ollaan kovia toisia. Jumalakin haluaa meidät ottaa joskus lähelle ja pitää hyvästä. Niin, että kun sinä lähdet kävelemään, niin saat sanoa, Jumala ja minä olimme kävelemään. Se tuntuu erittäin hyvältä joskus. Ja meillä on oikeus puhua Jumalan Jeesuksen kanssa niin kuin hyvän ystävän kanssa puhuu. Ja kun sinä opettelet hänen kanssa puhumaan näin, niin sinä huomaat, että sinulla on yhteys joka päivä näkyy sinä sanoissa. Hän tuntuu jo kaukaa sinä ajatuksessa. Vaikka sinä kerkisit polville vuoteesi ääreen onnettomuuden kohdalla, niin Jumala on jo seurannut sitä onnettomuutta. Ja silloin kun se onnettomuus tuli, niin se on jo ratkaisu kiekkisessä. Mutta jos me itsepintaisesti pidämme elämästämme kiinni ja määräämme elämään ja sanomme näin minä teen, niin saat havaita, että sinä saatat olla onnellisia. Jumala ei silloin hoida sen onnellisia. Itse saat vastata sen. Eikö ole turvallista antaa elämä Jumalan käteen? Kun saat olla Jumalan oma ja nyt seurata häntä arkipäivänä, niin haluaa, että sinä perustat elämäsi Jumalan sanan. Etkä katsele omia virheitäsi, etkä tuijottele itseäsi, etkä epäonnistumisiasi, etkä paljon onnistumisiasi. Sillä liika onnistumisen katseleminen vaarantaa terveen älysi niin, että luulet olevasi enemmän kuolla. Ja taas liian paljon katsominen siihen, että et mihinkään pysty, aiheuttaa sen, että se helle vääntää kuin periskooppisi tuijottamaan omaan niskaansa. Ja kun siitä katselee sitten elämään, niin aina näkee oman huolestuneita kuin niskaansa. Ja huomaa, ettei tästä elämästä mitään. Ja Jumala haluaa panna periskopin suoraksi, niin on katonut ukko vähän etäämällä näitä omaan niskaluuteensa. Ja sen takia nämä kaksi asiaa tulee olla palassa. Ja silloin on helppo elää Jumalan kanssa, kun oikea arvostus itseensä hyvässä luonnossa. Minä olen aina lohduttanut itseäni sillä, että on se kiva. Ei kaikki mene niin kuin minä haluan, vaan kuitenkaan raivoa. Jumalakin voi sen sanoa. Tämän vuorisaarnan kohdan tähän halusin puhua sinulle. Yritin puhua sen lyhempään, mutta oli niin paljon asiaa, että en saanut sitä lyhempään kaavaan. Halusin puhua sinulle tällä tavalla, koska me lähdetään vuorisaarnaan nyt seuraamaan sitten autoa hiljaisen, sillä he saavat maan perille eteen. Että meistä tulisi väkeviä hengen sotia. Että sinusta tulisi arkipäivänä semmoinen karismaatikko, jolla olisi kourassa kapulaa mukana. Ja vaikeuksien kohdatessa oma elämäänsä, niin kuin on, niin ei ole sitä jätettä, että ne kohtaa meitä päivänä. Tavalla tai toisella. Kukaan ei pääse sitä paljon. Ei koko. Toisia lievemmin, toisia pahemmin. Siihen minä osaan vastata lyhkäisyydessä, kuinka mikä on syy toisen pääsee helpottamaan toinen. En tiedä sitä, mutta sen päin voi sanoa, että on olemassa sukupuolessa. On olemassa sukupuolessa. Jumala on sukupuolessa, silloin kirous on kirous. Mutta siunattu suku elää lähellä Jumalaa, niin sitten on siunattu ja vastaavasti lapsi. Sen tähden ruvetaan oikein kylvämään siunausta, eikö niin? Että ihmiset, jos näkevät meidän liikkuvan täällä myrmään ympäristössä, missä näin itse kukin asumme, niin meidän henkemme, joka meistä kertoo ulospäin, haisisi muuta kuin valkoista. Ja että siinä tuli semmoinen väkevä Jumalan hengen läsnä. Ihmiset kiinnostuu sinne. Kun minä tulin kotiin reisusta, niin Leijalle sen valkoisen tuli tuo huusojen kanssa. Niin vähän samanlainen pitäisi olla, että kun teille tulee vieraita, niin koko huusoli haisee sitä ihanalta luokkia. Amen.